Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, credința este aceea care aduce binecuvântarea în viața noastră. Ea este atât de importantă pentru că, prin intermediul ei, vine neprihănirea în viața noastră. Dar am văzut data trecută că această credință este în cele din urmă tot lucrarea lui Dumnezeu. Dați-mi voie să amintesc din nou cuvintele apostolului Pavel, cuvinte pe care le adresează romanilor, dar care ni se aplică atât de bine și nouă. Este vorba despre capitolul 1, versetul 17. Deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință, după cum este scris, cel neprihănit va trăi prin credință. Deci, credința noastră aduce neprihănirea care, la rândul ei, aduce o mai mare credință. Vă întrebați, poate, cum se petrece lucrul acesta? Păi, este nevoie de credință pentru a primi din partea lui Dumnezeu neprihănire, fără de care nu putem intra în relație cu El. Atunci când suntem în relație cu El, începem să-L cunoaștem mai bine și începem să avem minunate experiențe cu El. Aceste experiențe au menire să consolideze credința noastră. Vedeți, credința nu este o problemă de autosugestie, un fluid mental care generează anumite sentimente și stări. Credința în Dumnezeu vine în urma cunoașterii Lui, în urma minunatelor experiențe ce însoțesc umblarea noastră cu El. Dragii mei, aceasta era tema cu care se încheia capitolul 15 din Evanghelia după Matei. Acum suntem la capitolul 16, un capitol în care se petrec câteva lucruri ce ne arată apropierea tot mai mare a Domnului Iisus de momentul jertfei de pe Golgota. Însă înainte de aceasta vom observa permanent acutizarea relațiilor dintre Domnul Iisus și oficialitățile religioase ale momentului. Fariseii și saducheii s-au apropiat de Iisus și, ca să-L ispitească, i-au cerut să le arate un semn din cer. Drept răspuns, Iisus le-a zis, când se înserează, voi ziceți, are să fie vreme frumoasă, căci cerul este roș. Și dimineața ziceți, astăzi are să fie furtună, căci cerul este roș posomorât. Fățarnicilor, fața cerului știți să o deosebiți și semnele vremilor nu le puteți deosebi? Ne aducem aminte că nu este pentru prima dată când cărturarii și farisei cer un semn de la Domnul Iisus. Tot în Evanghelia după Matei, în capitolul 12, găsim că Domnul Iisus nu le dă un semn anume, dar le îndreaptă privirile către Vechiul Testament, unde se găseau toate semnele cu privire la El. Și acum face la fel, însă, înainte de aceasta, le atrage atenția că, deși sunt foarte bun la prevedea vremea și alte întâmplări, nu sunt suficient de atenți cu privire la semnele care îl prezintă pe Mesia. Un alt lucru care merită remarcat este că, pentru a doua oară, îi numește ipocriți. Vă aduceți aminte că acesta era un termen specific teatrului și definea foarte bine ceea ce făceau ei. Un neam viclean și prea curvar cere un semn. Nu îi se va da un alt semn decât semnul prorocului Iona. Apoi i-a lăsat și a plecat. Interesant este că nimic din ceea ce făcuse sau spusese Domnul Iisus nu a fost considerat de ei drept semn al autorității Lui. Pentru a doua oară, Domnul le dă semnul prorocului Iona. Prima dată când a făcut referire la acest semn, El a spus motivul pentru care folosește acest semn și nu un altul. Iona a fost profetul care a fost trimis la cetatea Ninive pentru a vesti pedeapsa lui Dumnezeu în cazul în care acești oameni nu se întorceau de la calea lor cerea. Pentru că nu a vrut să facă ceea ce a spus Dumnezeu, Iona este aruncat în mare din corabia cu care încercase să fugă de Dumnezeu. Însă, în mare, este înghițit de un pește uriaș, care, după 3 zile, îl aduce pe țărm. Pentru Iona, aceasta a fost ca o înviere din morți. Semnul era clar, însă nu și pentru cărturari și farisei, care nu voiau să accepte tocmai ceea ce dovedea că El este Mesia. Acum, în ceea ce privea persoana Domnului, erau 3 opinii cu privire la identitatea Lui. Matei le prezintă pe toate în acest capitol. Mai întâi sunt fariseii și saducheii care îl cred un impostor. Apoi sunt oamenii care cred că el este fie Ioan Botezătorul, fie unul din profeții din vechime. Avem însă și mărturia lui Petru, care, în sfârșit, prezintă clar cine este Domnul Iisus. Acești farisei care ceruseră un semn, de fapt, nu de semnul acesta aveau nevoie pentru a-L recunoaște pe Mesia. Problema lor adevărată, care îi împiedica să-L cunoască, era inima. Dar pentru Domnul Iisus nu era o necunoscută lucrul acesta. Tocmai acesta este motivul pentru care îi avertizează pe ucenici. Ucenicii trecuseră de cealaltă parte și uitaseră să ia pâini. Iisus le-a zis: luați seama și păziți-vă de aluatul fariseilor și al saducheilor. Ucenicii se gândeau în ei și ziceau: ne zice așa pentru că n-am luat pâini. Iată că, din nou, Domnul Iisus se referă la aluat. De această dată vorbește despre aluatul specific fariseilor. Ucenicii nu înțeleg despre ce este vorba și de aceea Domnul Iisus trebuie să le dea lămuriri suplimentare. Ei se gândeau la pâinile pe care nu le luaseră, dar nu despre acestea era vorba. Iisus, care cunoștea lucrul acesta, le-a zis: puțin credincioșilor, pentru ce vă gândiți că n-ați luat pâini? Tot nu înțelegeți? Și nici nu vă mai aduceți aminte de cele 5 pâini pentru cei 5.000 de oameni și câte coșuri ați ridicat? Nici de cele 7 pâini pentru cei 4.000 de oameni și câte coșnițe ați ridicat? Cum nu înțelegeți că nu v-am spus de pâini, ci v-am spus să vă păziți de aluatul fariseilor și al saducheilor? Atunci au înțeles ei că nu le zisese să se păzească de aluatul pâinii, ci de învățătura fariseilor și a saducheilor. Ucenicii trecuseră de două ori prin experiența înmulțirii pâinilor și pare-se că nici de data aceasta nu învățaseră lecția. Tocmai de aceea le atrage Domnul Iisus atenția. Dar accentul cade aici pe aluatul fariseilor, care nu este altceva decât atitudinea lor față de Dumnezeu. Pierzând din vedere esența ceea ce spunea Dumnezeu, inimile lor s-au împietrit față de El și tot ce a rămas din umblarea lor cu Dumnezeu a fost un sistem de datini și obiceiuri care nu îi apropiau deloc de Domnul. Tocmai de aceea Domnul Iisus le atrage atenția la aluatul lor, adică învățătura lor. Lucrul acesta este valabil și pentru noi. Puțin aluat face să dospească toată plămădeala. Nu este nevoie să luăm întregul lor sistem. Puțin este suficient, pentru că acel puțin, prin nevegherea noastră, poate schimba totul. Este foarte important să accepți ca Domnul Iisus să fie Domn în viața ta. Odată ce ai făcut acesta, este necesar să vezi ce reprezintă aluatul fariseilor și să-i ceri sprijinul pentru a scăpa de el. Dar să mergem și noi mai departe cu Domnul Iisus, care, iată, se îndreaptă tot mai mult către cruce. Iisus a venit în părțile Cezareei lui Filip și a întrebat pe ucenicii săi: cine zic oamenii că sunt eu, fiul omului? Privind pe harta Israelului din acea vreme, vom vedea că este vorba despre trei regiuni care poartă numele acesta de Cezarea. Cezarea lui Filip este localizată în partea de nord a Mării Galilei. Atingând această parte de nord, Domnul Iisus se va întoarce apoi pentru a merge direct la Ierusalim. Însă, înainte ca el să înceapă acea călătorie, sunt două lucruri care trebuie să fie clare în mintea ucenicilor săi. În primul rând, este foarte necesar ca ei să înțeleagă cine este el. Apoi, odată înțelegând cine este, ei trebuiau să înțeleagă și ce va face Domnul. Dragii mei, aceste lucruri sunt importante și pentru noi. Noi toți avem nevoie să înțelegem cine este Domnul Iisus și care este misiunea Lui, ce face El. Pentru o credință care izbăvește, care aduce viață, este foarte important să avem această înțelegere a celor două aspecte. Observați care este prima întrebare a Domnului: cine zic oamenii că sunt eu, fiul omului? Aceasta este o întrebare pe care Domnul Iisus încă o mai pune și este o întrebare care încă mai primește răspuns în zilele noastre. Dar, din păcate, inimile oamenilor rămân în aceeași confuzie în ceea ce privește identitatea lui, la fel cum era în zilele acelea. Să ascultăm care era punctul de vedere al maselor de oameni. Să nu uităm că poate mulți dintre ei au auzit predica de pe munte. Cu siguranță, dacă nu au văzut miracolele pe care le făcea, au auzit cu siguranță de ele. Acești oameni, în mijlocul cărora Domnul Iisus a făcut multe minuni, nu înțeleseseră încă cine era el cu adevărat. Dar să nu ne facem prea mari speranțe cu privire la oamenii din zilele noastre. Încă este o foarte mare confuzie în ceea ce îl privește pe Domnul. Oamenii nu știu cine este El în ciuda vieților în care contribuția Lui este vizibilă. Dar să auzim raportul ucenicilor cu privire la ceea ce spuneau oamenii că este Domnul Iisus. Ei au răspuns. Unii zic că ești Ioan Botezătorul, alții Ilie, alții Ieremia sau unul din proroci. Unii spuneau că este Ioan Botezătorul. Ioan era într-adevăr un mare om, mare profet și amintirea lui era încă vie în conștiințele oamenilor. Însă Domnul Iisus nu era Ioan. Astăzi sunt mulți care recunosc că Domnul Iisus este un mare învățător, dar nu vor să recunoască că este mai mult de atât. Alți oameni a acelor vremuri spuneau că este vorba despre Ilie. Motivul pentru care poporul credea că este Ilie sunt minunile pe care le făcea Domnul Iisus. Ilie a rămas în memoria evreilor ca un profet al semnelor. Să nu uităm că Ilie este cel la al cărui cuvânt nu a plouat pentru o bună bucată de timp, pentru ca apoi, tot la cuvântul lui, să vină ploaia. De asemenea, trebuie luat în considerare și profeția spusă de Maleahi. Iată, vă voi trimite pe prorocul Ilie înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată. Deci, oamenii aveau motive să creadă că este Ilie, dar, totuși, nu era el. Următorul personaj cu care Domnul Iisus este confundat este profetul Ieremia. Și Ieremia este un profet însemnat, important pentru poporul evreu. Sau, mai spunea poporul, este unul dintre profeți care a înviat. Nu cred că trebuie să ne surprindă prea mult răspunsurile acelor oameni. Interesant este că cei mai mulți oameni ai acestui popor îl așteptau de veacuri pe Mesia. Au studiat scripturile și l-au imaginat în diferite situații, iar acum, când era printre ei, nu puteau să-l recunoască. Credeți că noi stăm mai bine? Domnul Iisus este răspunsul la cele mai mari probleme ale lumii acesteia. Cu toate acestea, oamenii nu recunosc cine este El. La un sondaj făcut pe stradă cu privire la identitatea Domnului Iisus, răspunsurile nu au fost foarte diferite. Cei mai mulți au răspuns la fel ca cei oameni. Unii spuneau că a fost un revoluționar absolut, alții că a fost un mare învățător, alții întemeietorul unei religii, alții guru, dar foarte puțini spuneau că El este Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul lumii. De ce această situație? O să vedem imediat de ce. Acum, Domnul Iisus se întoarce către ucenici, către cei care au stat cel mai aproape de El. Dar voi, le-a zis El, cine ziceți că sunt? Simon Petru, drept răspuns, i-a zis, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Era nevoie ca ucenicii să recunoască acest lucru, să facă această mărturisire. Bineînțeles că Petru este purtătorul de cuvânt al ucenicilor. Ca și în alte situații, el nu are nevoie de prea mult timp pentru a da răspunsul. De data aceasta este potrivit. El spune, tu ești Hristosul. Acesta însemna că El este Mesia, unsul cel profețit. El era împlinirea celor profeții, El era așteptatul de veacuri. De asemenea, Petru recunoaște că Domnul este Fiul Dumnezeului cel viu. Era o mărturie completă cu privire la identitatea Domnului nostru. Dar acum înțelegem de unde vine această mărturie, această cunoaștere. Ea nu este rodul înțelegerii umane. Iisus a luat din nou cuvântul și i-a zis, ferice de tine, Simone, fiul lui Iona, fiindcă nu carnea și sângele ți-au descoperit lucrurile acestea, ci Tatăl meu care este în ceruri. De ce nu-L recunoaște lumea astăzi pe Domnul Iisus? Pentru că nu este un lucru care depinde de puterea umană. Nu depinde de înțelegerea noastră, de cât de avansați suntem noi, nu este rezultatul cercetărilor științifice. Recunoașterea adevăratei identități a Domnului Iisus este o descoperire a Duhului Sfânt. Nimeni nu-L poate numi pe Hristosul lui Dumnezeu Domn fără contribuția Duhului Sfânt. Ucenicii nu au dobândit această cunoaștere pentru că au umblat cu Domnul timp de 3 ani, ci pentru că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu le-a revelat acest lucru. Oricine acceptă lucrarea Duhului lui Dumnezeu în viața lui, poate să-L cunoască la fel de bine pe Domnul. Și mai este un lucru, dragi prieteni, care este la fel de important. Importanța lui vine din faptul că de El atârnă viața noastră veșnică. Despre ce este vorba? Cred că este deja un fapt cunoscut de acum că atunci când Domnul Iisus va veni pentru a doua oară, El va veni să răpească biserica sa. Ori nu poți face parte din biserica sa dacă nu recunoști că Domnul Iisus este Mesia, Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Observați numai ce îi spune Domnul Iisus lui Petru după ce face această frumoasă mărturie cu privire la identitatea Domnului. Și eu îți spun, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui. Îți voi da cheile împărăției cerurilor și orice vei lega pe pământ va fi legat în ceruri și orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri. Aceasta este prima referire în Noul Testament la Biserica Domnului Iisus. Însă, așa cum am văzut, este mai întâi nevoie să recunoaștem cine este Domnul Iisus. Dați-mi voie însă să spun că nu este suficientă numai o recunoaștere verbală. Este vorba despre o viață care să demonstreze că este vorba despre recunoașterea calității de Domn a Mântuitorului nostru. Dar haideți să privim cu mai mare atenție acest verset. De ce stâncă vorbește Domnul Iisus aici? Care este stânca sau piatra pe care va clădi El biserica? Unii spun că este Petru. Este foarte adevărat că Petru a jucat un rol deosebit în formarea bisericii. Dar când este vorba despre baza ei, inițiatorul ei, cred că este vorba de altcineva. De unde deducem aceasta? Păi, privind mai de aproape acest verset, putem observa că este vorba de un joc de cuvinte al Domnului Iisus. Cochetând puțin cu limba originală, respectiv limba greacă în care a fost scris Noul Testament, ne este mult mai ușor să vedem acest joc de cuvinte care sună cam așa. Tu ești Petros, adică o bucată de stâncă, și pe această petra, adică stâncă, voi clădi biserica. Cine este deci această stâncă? Nu poate fi altcineva decât Domnul Iisus. Biserica este clădită pe Domnul Hristos. Chiar Petru oferă o explicație în acest sens. Ascultați numai cu atenție cuvintele pe care Petru le scrie în prima sa epistolă, la capitolul 2. Apropiați-vă de el, piatra vie, lepădată de oameni, dar aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu. Și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă și să aduceți jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Dar nu numai Petru este de această părere. Pavel scrie și el ceva asemănător în prima sa epistolă către Corinteni, capitolul 3, versetul 11. Căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă și care este Iisus Hristos. Deci, dragii mei, Domnul Iisus este stânca. El este acela pe care este construită biserica. Iar atunci când face Domnul Iisus această afirmație, nici nu era o biserică, pentru că încă nu era terminată lucrarea lui. Biserica este construită, este bazată pe jertfa Domnului, pe moartea și învierea Lui. El spune că porțile locuinței morților nu o vor putea birui și este foarte adevărat, pentru că Domnul Iisus este biruitorul morții. Atunci când El va veni din nou, toți cei care sunt ai Lui vor fi înviați pentru o nouă viață. Ce imagine măreață, dragi ascultători! Este atât de măreață încât ne este greu să ne imaginăm așa ceva. Pentru că ne este greu să ne imaginăm așa ceva, ne este greu și să credem adesea. Dar trebuie să credem, dragii mei. Trebuie pentru că este minunata lui promisiune. Dar învestitura bisericii este și mai mare. Domnul Iisus spune că bisericii vor fi încredințate cheile împărăției. Despre ce chei este vorba? Sunt aceste chei date lui Simon Petru? Nu. Sunt date tuturor acelora care au făcut aceeași mărturie cu privire la Domnul Iisus. De multe ori, oamenii au senzația că aceste chei se referă la o autoritate pe care o primesc anumite biserici sau slujitori ai lor. Este mai degrabă vorba despre responsabilitatea pe care o au bisericile și indivizii cu privire la proclamarea împărăției. Suntem datori ca prin viața și mărturia noastră să deschidem calea împărăției către toți oamenii. Este responsabilitatea noastră să mărturisim cine este Domnul Iisus în ceea ce ne privește și apoi pentru ceilalți. Dragi ascultători, nu poate fi ceva mai frumos decât să deschizi cuiva calea către împărăția lui Dumnezeu. Gândiți-vă care a fost preocuparea principală a Domnului Iisus. Să anunțe împărăția, să deschidă calea către ea. Care este dorința lui Dumnezeu? Ca oamenii să intre în relație cu El, să intre în împărăția Lui. Iar noi, ce responsabilitate avem? Să deschidem împărăția. este mai mult decât o responsabilitate. Este o mare onoare pe care ne-o face Dumnezeu. În acel moment, Domnul Iisus le cere ucenicilor să nu spună cine este El. Atunci a poruncit ucenicilor săi să nu spună nimănui că El este Hristosul. Motivul era că nu se împlinise nici vremea și nici misiunea Lui nu se sfârșise. Hristosul mai avea o parte importantă de completat pentru ca lucrarea Lui să fie deplină. În momentul în care ea era împlinită, Hristosul va fi glorificat și propovăduit pretutindeni. Mai mult, ceea ce aduce izbăvire nu este numai cunoașterea Lui, ci și acceptarea ceea ce a făcut El pentru izbăvirea păcatelor, moartea pe cruce. Deci, mai era nevoie de ceva timp pentru aceasta. Prea mult nu mai era, și Domnul Iisus începe să-i pregătească pe ucenici pentru acest lucru. De atunci încolo, Iisus a început să spună ucenicilor săi că El trebuie să meargă la Ierusalim, să pătimească mult din partea bătrânilor, din partea preoților celor mai de seamă și din partea cărturarilor, care să fie omorât și ca a treia zi are să învieze. Ucenicii nu erau pregătiți pentru aceasta. De aceea Domnul Iisus le spune pentru ca ei să știe ce se va întâmpla cu El. Dar să privim puțin mai de aproape la acest eveniment. El se petrece cam cu 6 luni înainte ca Domnul Iisus să fie prins și crucificat. De ce a așteptat Domnul Iisus atât de mult pentru a le spune aceste lucruri? Cum spuneam, vedem ce nepregătiți erau. Ascultați numai la reacțiile lor. Petru l-a luat deoparte și a început să-l mustre zicând, să te ferească Dumnezeu, Doamne, să nu ți se întâmple așa ceva. De 5 ori le spune Domnul Iisus că trebuie să meargă la Ierusalim și să fie crucificat pentru păcatele noastre, pentru că apoi să învie după a treia zi. Petru nu are această imagine despre Mesia. El nu poate admite că Mesia trebuie să moară pe cruce, să sufere. El trebuie să fie un prinț puternic care să scuture jugul robiei, să stabilească vechiul regat davidic. Aceasta era imaginea lui Petru despre Domnul Iisus, despre Mesia, despre unsul. Dar Domnul îi spune că ea este o imagine satanică. Dragii mei, jertfa Domnului Iisus înseamnă înfrângerea satanei. De aceea lui nu-i place ca oamenii să recunoască această jertfă. De aceea este mustrarea Domnului Iisus atât de puternică, mustrarea făcută lui Petru. Dragii mei, acesta este secretul împărăției cerurilor. Numai prin sacrificiu, asemeni Domnului nostru, putem intra în împărăția Lui. Nu există alte mijloace. Mulți oameni admit că Domnul Iisus este un mare conducător. Foarte mulți se roagă Lui ca unuia care mângâie, care vindecă, care ajută. Dar atât nu este suficient pentru lumea veșnică, pentru lumea de dincolo. Trebuie să recunoaștem că Domnul Iisus este Fiul lui Dumnezeu, că El a murit pe cruce în locul nostru și apoi a înviat biruind moartea. Numai crezând în El suntem în biserica Lui, pe care o va răpi și o va lua la Sine. Aceasta este ceea ce trebuie să credem și nimic mai puțin, pentru că restul nu este de la El.
Ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transworld Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa twrromania, Căsuța Poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.